Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Так случилось, что я попал в плен под Иловайском в зеленом коридоре и пробыл там всего 2 дня. Вот, и когда вышел, я, получилось мне выйти на связь в воскресенье, это было где-то там час-два, вот так вот и получилось, что на служении молились о моей ситуации, о моей семье, жена молилась, вот, и буквально служение только закончилось, и тут я звоню, я уже на воле. А племянник мне потом сказал, что за тебя молились даже в корейских церквях.
Це передача «Загартовані». Я її ведуча Діана Бабова. Сьогодні ми говоримо про ліки від розчарувань війни. З нами герой Мирослав, який 2 роки відслужив добровольцем в батальйоні «Донбас». Ветеран війни. З нами також 2 експерти. Військовий капелан із громадської організації «Побратими».
Я психолог.
Військовий психолог.
Я не
так,
капелан.
Вибачте, військовий.
Я навіть не віруючий.
Військовий психолог. Ну, ми спробуємо дізнатися, чи вірить, чи не вірить до кінця програми. Отже, військовий психолог громадської організації «Побратими» Андрій Кузнічук. Рада вас бачити.
Навзаєм.
І з нами військовий капелан, а до того, як стати капеланом, він був майором. Майор у відставці Валерій Алимов. Рада бачити вас.
Так, вітаю вас.
Отже, повертаємось до історії з Мирославом. Власне, скажіть, як би ви себе ідентифікували до початку Революції Гідності і до початку російсько-української війни, як людина і громадянина України?
Скажу так, у мене завжди була активна громадянська позиція, активна громадянська позиція.
Так, в чому проявлялася вона?
Ну, я розумів процеси, які відбуваються, і, ну, так склалося аналітичний склад розуму. І мені було це дуже небайдуже. Я сознательно залишився жити в Україні. Мої родственники всі, і в тому числі родители, вони далеко за океаном, родители в 2007 виїхали. Вот, то есть это був мой сознательный выбор. То есть я чувствовал, что я как бы на этой земле родился, и я должен продолжить свой род на этой земле.
А, власне, ваша родина підтримала таке стрімке рішення залишатись тут?
Ну, как бы я уже достаточно взрослый человек, у меня своя семья, и, ну...
Скільки у вас дітей?
В данный момент 5 дітей, 2 біологічних, 3 усиновлених. То есть на момент начала Майдана 2013 года, это как раз чуть больше года, как мы усыновили детей, и те процессы, которые происходили в обществе, в стране, они, ну, собственно говоря, были очень такие пессимистические, и оставаться в стороне, то бишь, я считал, нужно быть последовательным. То есть, если я принял решение, да, оставаться, Бог меня в этом благословляет, да, то я должен это решение отстаивать. И, то есть, в какой-то момент я сидел в машине, ну, это не в какой-то момент, это было 30-го, ну, как раз на следующий день после...
После побытия
студентов. Я сидел в машине, и, ну, я понимал, с одной стороны, что я верующий человек, с другой стороны, я понимал, что если я выхожу, то, скорее всего, так как развивались события, я выхожу быть убитым или покалеченным, или убивать самому.
У меня питання до Андрія. Скажіть, ось таке рішення, не дивлячись на небезпеку, і для своєї родини, в тому числі, 5 дітей – це не так мало. О чому така стійкість з'являється в характері, щоб і патріотична така стійкість?
Вона не з'являється, значить, вона була. Такі рішення з'являються, тому що людина в якийсь момент починає ототожнювати себе сім'єю не тільки зі своїми дітьми, і дружиною чи батьками. Розумію, що її сім'я чи родина то набагато ширше і масштабніше. І сильність духу відрізняється в тому, що він несе за то трохи відповідальність і готовий прийняти рішення. Правильне, неправильне – це рішення, і його треба поважати. От саме тому люди на таке йдуть, коли розуміють, що вони набагато сильніші, ніж просто відповідальні за від однієї там і до деяких там людей.
Пане Валерію, ви як людина вірить вже з певним досвідом, і я б хотіла вас дізнатися, чи у вас була, власне, ваша така думка, чи варто полишити Україну в пошуках безпечної території?
Ну так, по стечению обстоятельств получилось, что, наверное, с первых дней начала событий на Майдане мне тоже пришлось быть там и неоднократно с верующими вместе собирался и молился. И настроение, и, скажем, патриотический дух, который проявлялся там, я видел, что проявляется во многих, в том числе и верующих людях. Поэтому я думаю, реакция сопереживания с обществом, реакция, когда ты разделяешь с обществом его боль, его переживания, это, наверное, норма, нормальное явление, и в том числе среди верующих. Я думаю, что я поддерживаю Мирослава. Правильные настроения, по крайней мере, он испытывал в этот момент.
В момент, принимая решение, выходить или не выходить, вот я сидел в машине, я по делам съездил, возвращаюсь, сижу в машине, я... Вот это все противоречия, да, я просто в какой-то момент, я молюсь, я молочу руками по рулю и говорю: «Господи, я не могу иначе».
Це такий клич души був, да, и боротьба, яка на той момент була.
Извините немножко, сложно оказалось вспоминать.
Так, Андрій, це психологічна точка зору ваша, коли боротьба така, прийняти важливе рішення.
Ну, то завжди, особливо у чоловіка, Це дуже нормальна штука. Я боюся тих чоловіків, які ніколи такі рішення не приймали. Таке є, там, пов'язане з інфантильністю, ще з чимось. Тому що рано чи пізно у житті кожного чоловіка, він постійно приймає рішення. Там, одружуватися, створювати сім'ю, дітей, йти на роботу, кидати роботу, а тут йти на війну. Ну, кльово, мені здається, по-чоловічому. Ну, все нормально. Так і має бути.
Ви мали на увазі, в той день це було вийти на Майдан, так?
Да?
Да, да. Ці коливання?
В принципі, це початок війни.
І як пройшов той день?
Той день пройшов дуже, дуже добре. Пройшов без усіляких. Я познайомився з багатьма людьми, яких до сих пір поважаю і вважаю побратимами. Це саме з першого дня.
Але він у вас закарбувався в пам'яті як визначний, так?
Тому що це був вихід, це було дуже складне рішення, і дуже важко воно приймалося. Я вдячна Богу, що і жінка мене зрозуміла.
А далі ситуація, яка вплинула, і ти вже захищати Донбас?
Насправді я захищав не зовсім Донбас. Як я вже казав, в аналітичний склад розуму мені підказував, що ситуація зупиниться там, де ми її зупинимо. Ось воно так розвивалося, і тому, власне кажучи, я йшов на Донбас, щоб не довелось робити те, що я робив на Донбасі, щоб не довелось робити у себе вдома.
А вас підтримала ваша дружина?
Да, і тут моя дружина мене також підтримала, тому що, власне кажучи, чоловік, якщо він відчуває, що щось треба робити, отак зробити правильно, і він це не робить, принаймні я, да, то я багато при цьому втрачаю, і навіть в інтересах моїх дітей було, вірніше, навпаки, не в інтересах моєї родини, моїх дітей, це батько, овоч, який буде сидіти там на дивані або перед комп'ютерами, він весь розумом буде десь в іншому місці, це буде на відносинах у сім'ї це відобразиться. І, діти мої 2 роки мене не бачили, жінка дуже переживала в багатьох моментах, але, в принципі, я вважаю, що мої діти, мої хлопці, у мене 2 хлопців, вони, в принципі, від цього виграли.
Вони пишаються вам?
Звичайно.
А які, власне, корективи вніс бойовий досвід, отриманий за ці 2 роки на війні?
Ну, це...
На ваш характер, на ваше життя.
Ну, повертаючись до теми, да, як
війна... Ліки від розчарувань війни?
Ні. Як війна зробила сильнішим, то це, ну, в першу чергу, я розумію, що нема... Ну, перед тобою ставлять задачу або життя, або командири, да, і ти вже думаєш, як її, ти її мусиш виконати, тому що, ну, якщо ти не виконаєш, по-перше, не виконає ніхто, крім тебе. По-друге, від цього залежить життя інших. І врешті-решт від цього залежить безпека і в тому числі і життя твоїх рідних, і тих, хто тобі не байдужий. Я в підрозділі я виконував 1.5 роки обов'язки командира протитанкового взводу. І тому, ну, це було мені...
Скажіть, до початку вашого бойового досвіду ви вже мали якусь підготовку?
Ну, в перший раз я стріляв з автомата Калашников влітку 14-го року на полігоні. Да, в школі колись доводилось там його тримати, розбирати і все таке, але це був...
Тобто, як такої військової муштри не було? І ви, не дивлячись на це, зважилися те?
Розумієте, на той момент від початку подій в грудні 13-го вже пройшло півроку, і це чітке розуміння, що якщо не ми, да, яке трансформується в розуміння, що якщо не я, то хто? Тобто, ну, я в першу чергу. І, ну, ми чекали, що там держава там за голову візьметься, що... але було очевидно, я трошки поволонтерив перед цим. І мені було абсолютно зрозумілий стан армії на той момент, тому особливого розрахунку на армію та силові структури не було.
Зрозуміло. Пане Андрію, ви багато зустрічаєтеся на війні з хлопцями. От скажіть, такий моральний високий рівень, чи залишається на даному етапі?
На війні?
Так, саме на війні.
Ну, він трохи інший, розумієте? Коли перша хвиля пішла, коли добровольці перші пішли, там було дуже високий рівень мотивації.
Що бракує на даний момент?
Трохи низький рівень підготовки був, але мотивація все перекривала. Зараз є більша можливість готуватися, і вже, слава Богу, ті люди, які були на першій, другій, третій хвилі, вони вже мають змогу готувати ті, хто йдуть зараз. Але мотивація... Мотивація є, але просто вона не така несамовита, можливо. Тому оця менша мотивація перекривається більшою підготовкою.
А як ви вважаєте, нам для перемоги, нам для того, щоб протриматися, так? Нам потрібно все-таки мотивацію піднімати рівень?
А, ні, для перемоги нам потрібно тільки рішення. Ну, навіть цих хлопців, які зараз там, якщо буде прийнято рішення вперед, цього буде повністю достатньо. Тобто ніяких там упадничих настроєнь, з точки зору взагалі військової психології, морально-психологічний стан військ, сил, добровольчих підрозділів такий, який дозволяє виконати бойове завдання. Просто цього бойового завдання ніхто не дає. Завдання яке? Тримайтеся, чекайте, все буде хорошо. От. А такого завдання, що хлопці, давайте от, вперед, от, зачищаємо, там такі втрати будуть страшні. От, але, ну, просто цього рішення немає. От, а так, в принципі, нормально. Єдине, що я ж кажу, що різниця така. Тоді було несамовито, ті хлопці, які були тоді, це були хлопці там без військової освіти, без якоїсь додаткової підготовки. І вони на люту так вчилися, що ні один полігон таке от взагалі не дав би зробити навчання.
Так, це свята рішимість, так, рішучість таке робила.
Супер було взагалі.
І, ну, тут немножко я, позвольте, не согласіться з вами, тому що боєготовність, боєспособність, вона із многих пунктів заключається. Це і уровень підготовки. Тактической, там, специальной, это техническая оснащенность армии, это мотивация, это уровень подготовки командиров, это самое, и тут уже потом численность. То есть, если говорить о зачистке Донбасса от сепаратистов, то да, тут я с вами абсолютно согласен, но мы же понимаем, что с началом наших активных боевых действий это будет полноценная война с Россией. Здесь поэтому у меня... не столь оптимистический настрой, плюс, как ни крути, а до сих пор, ну, вот такая ситуация, то, что мы, как мы учились летом 14-го, так вот до сих пор я и подготовленные мною люди учат армейцев, которые там, ну, меняли нас тогда НГУ, вот с заявлениями, что сейчас зайдут суперподготовленные профессионалы и так далее, а тем не менее консультируют, настраивают, калибруют, приходят, значит, блуждающие минометы, блуждающие эти СПГ, это самое, это все, собственно говоря, не сильно изменился уровень боевой подготовки, а это основа.
Пане Валерію, ви теж часто буваєте на фронті, спілкуєтесь. А яким чином ви допомагаєте, як духівник, їм підтримати їх стержень, так, воїна? Поділіться.
Угу. Ну, хочу продовжити мислі, які вже були сказані здесь. Я в зоні АТО з сентября 2014 року і дійсно наблюдав достатньо високий рівень, ну, скажімо, і духовного такого патріотичного настрою в вооружених силах. На то время и первая, вторая, третья волна военнослужащих, которые пришли туда, она была достаточно очень активная, настроенная по-боевому, и очень было легко работать с ребятами, общаться, очень были открытыми, достаточно хорошо анализировали ситуацию, в которой они находятся. Четвертая, пятая волны – это уже как бы люди, которые пришли, может быть, без и боевого достаточного опыта, и без достаточно сильного морального вот такого, скажем, настроя на цель, с которой они пришли, да. И, к сожалению, вот, наверное, где-то с декабря, с января-февраля 2015 года началось вот такое, скажем, даже могу сказать по духовному уже, такое морально-психологическое все-таки определенное падение в вооруженных силах, извините за такую мысль. Вот, я видел, как ребята начали больше употреблять спиртных напитков, все меньше было боевой активности, это значит все больше состояние выжидания, из-за этого еще больше психологические напряжения, из-за того, что мы никуда не идем, ничего не делаем, сидим, нас обстреливают, среди нас раненые, есть те, кто
Вы погибает. Яка була, на як могли змінити цю ситуацію, як могли вплинути?
Вот тут как раз включилась, наверное, максимально наша роль, потому что нам нужно было идти к ребятам на передовую, на нулевые позиции, были практически в самом прямом соприкосновении с противостоящей стороной, общались, молились, поддерживали их, говорили с глазу на глаз, это особенно, наверное, действовало. Я думаю, роль капеллана в этот момент, уже, наверное, даже особенно с января-февраля 2015 года, была очень большой.
Великий запит з'явився.
Так, Андрій. Я хотів би трохи прокоментувати. Справа в тому, що Міністерство оборони планувало співпрацю з капеланами взагалі ще, наскільки мені не зраджує пам'ять, десь з 11-го року. Ще там про війну взагалі ніхто не думав. І церква готова була надати там навчання зі своєї сторони. Тобто могли навчати як офіцерів релігії, так і священнослужителів якісь там військової служби. І наскільки актуально було, ну, на війні, з самого початку взагалі, оця річ, що здоровий глузд переміг, я ось про це, що з'явилися ці безстрашні священнослужителі, які їздили, ну, всюди, куди штаб не міг заїхати. От, я, зараз я виключно про Міністерство оборони говорю. От, і от цей здоровий глузд, він мав дуже от, був доречним. І мені дуже жаль, що до того, ну, не склалося якось ця співпраця, але наразі, наскільки мені відомо, вже там співпраці де в самих високих кабінетах там домовляються про те, щоб це було і офіційно, і транспорт якийсь був, і охорона, слава Богу, тому що у капеланів зброя трохи помічніша, ніж автомат Калашникова, просто вона не стріляє, вона по-іншому працює.
Багато капеланів не цураються і таку
зброю. Та? Ну, я бачу виключно без зброї.
Хочу комментарии Мирослава дополнить, наверное, все-таки, чтобы Министерство обороны наше не напрягалось. Я думаю, капелланы в большей степени все-таки не участвуют, не комбатанты, то есть не участвуют в боевых действиях. Это правда, это наш кодекс определенной духовной чести. И если мы хотим выполнить свою роль как священника, чтобы помочь душе человека, нам однозначно нужно не переступать эту грань. Вот. И, насколько я знаю, многих все-таки священнослужители держат эту внутреннюю границу, чтобы не применять боевое оружие, это однозначно. Почему? Потому что то, что сказал Андрей, наше оружие намного сильнее, чем просто оружие материальное. Это оружие слова, это оружие молитвы, оно действительно очень сильно помогает душе
В разі ви замічали, Мирославе, коли от приїжджали капелани, чи зменшувалися обстріли от на ваших позиціях? Були такі?
Дива. Честно говоря, я такого не отметил. Единственное, что хочу сказать, что многие капелланы, да, они не комбатанты, но вопрос охраны себя и своих транспортов, это самое, я знаю людей, которые, они не просто капелланы, они активные волонтеры и так далее, они отдают себе отчет, что там происходит, кто там может вылезти из кустов и так далее, поэтому... Слава богу, ну, тех, которые я знаю, применять не приходилось, но, в общем-то, они готовы были. Плюс есть еще в так называемые, они не на самом деле, ну, то есть у нас в подразделении был товарищ с позывным пастор. То есть, ну, действующий пастор небольшой, там, от большой общины в небольшом городке. Вот, и тем не менее, он принимал участие и вышел. Своим ходом, сам вышел, еще несколько человек с помощью молитвы, в том числе, вывел из окружения по Деловой.
Но он был військовым, он
да,
сам...
Да, он был военным.
Нет,
он
был. Да.
Ну,
да,
воином, да. Так, да. Не капеланом, а воином. Тобто,
да,
це
да.
Ж...
Капелани, они...
А капелани, если навіть вже в разі небезпеки і зважить на цей крок, ну, вони просто перестають бути капеланами, згідно
по
того
факту,
ж кодексу.
Да.
Ну, да. Комбатантом быть не... Тут я... Ну, все помнят... Такое, если мы говорим уже, да, о подвиге капеллана и так далее, это когда зима Дебальцево, когда священник приехал на взятый, захваченный уже сепаратистами блокпост, чтобы забрать
тела наших
тела
бойцов.
Своих ребят, которым он
помогал.
Да, которым он помогал.
В рясе там полностью все было, да. Забирал. И настолько бесстрашно, потому что ну, уже это захваченная была территория. Вот это было. Это подвиг.
При том, что он был еще и священником враждебной как бы, церкви этим ребятам. Он был, если не ошибаюсь, Киевского патриархата священником. Тем не менее, он смог их, ну, словом, действительно пасторское вот, влияние. И, ну, не знаю, что они увидели, потому что взяли и стали, начали, хотя вначале не хотели, они взяли, начали грузить. Тела в машину.
Так.
Хотел бы Диана тоже все-таки эту мысль дополнить по поводу прекращения обстрела во время прибытия капелланов. В моей практике службы это происходит практически постоянно. Вот я, может быть, за все это время попадал под серьезные обстрелы, может быть, раза три. Вот. Чаще всего мы прибываем к ребятам, и действительно на этот период нахождения капелланов интенсивность обстрела уменьшается во много раз, и потом, когда мы уже заканчиваем свое командировочное пребывание среди них, они даже говорят, не уезжайте, потому что, ну, когда вы приезжаете, все становится спокойно, мирно, более-менее относительно.
Ну, слава Богу.
Да, и я думаю, что это и сила молитв, которые совершают священнослужители, и я думаю, что, опять же, как человек верующий, скажу, это реакция Бога вот, на присутствие священнослужителей там. И, соответственно, и сам настрой военнослужащих на то, чтобы все-таки вот, более высокое искать все равно даже вот среди этой страшной ситуации. Они активизируются и в своих молитвах, и в духовных беседах. И это очень достаточно хорошо помогает созидать такую правильную атмосферу в подразделении.
Сприятливый час. В таких небезпечних умовах, але сприятливо саме для духовного відродження нашого народу. Мирославе, ви як повернулися, чи зустрічаєтеся ви з психологом або духовником? З ким ви можете, от є до вас така довірена особа, якій ви можете розпач вилити, виговорити той свій стан?
Ну, у мене є друзі, служителі, з якими, в общем-то, я общаюсь, які розділяють мои ценности и взгляды. С психологом конкретно я не общаюсь. Вообще так сложилось. После 18-20 февраля 2014 года, то есть я принимал участие в тех событиях, ну, Бог чудом спас меня и 18-го, и 20-го, ну, скажем так, пуля поцарапала мне кончик носа под Октябрьским дворцом. Вот, то есть, то уже, ну, вот тогда было очень сложно. Тогда было, ну, надлом, который, вот...
Дуже задело вашу душу?
Да. И жена так очень взялась, и друзья, то есть, в такой кокон... поместили, в какой-то момент отправили там на отдых на Западную Украину, там на недельку, там, чтобы привести голову в порядок. И уже вот после этого, ну, даже выход, расстрел колонны в зеленом коридоре, плен, ну, это и самый, из такого самого шокирующего, что было у меня за эти два года, оно уже не произвело такого...
Враження, да, впечатлення. Да. Але повертаючись саме до 18-20-го, от ви, виходить, той стрес просто на відпочинку, да? Відновилися на відпочинку після того стресу?
Ну,
чи там хтось був, що ви виговорили?
Много різних факторів, і щось з слізами вийшло, щось в розговорах, в спілкуванні з більш опитними.
Все-таки були розмови?
Да, да. Немного, но были. И как-то время сделали своё.
Ця перша ситуація якраз загартувала вас, да? У мене питання до Андрія. Ось коли ми не виговарюємо вчасно свій стрес, чим це може загрожувати нам?
Це він стреси, те, що ми називаємо стресами, воно має властивість накопичуватися. І накопичується воно, от, уявіть, що у вас є контейнер всередині, от, у вас накопичується таке багно, от, воно накопичується, і воно потім виливається просто у вибух. Вибух у кожного по-різному може бути, це може бути просто якийсь агресивний
прояв,
так, може людина. Ми називаємо там ветерани, мене накрило, або я вилетів. От, і коли оце так от накриває, то по-різному може бути. От, у людини може бути дуже затяжна депресія. Тобто він, саме головне, що він не функціонує, ця людина. От просто зі сторони. Бо функціонування – це такі, як вам сказати, це гармонія трьох компонентів. Це відносини із сім'єю або стосунки з якоюсь людиною. Це якась професійна діяльність, ну, не обов'язково це робота, це та діяльність, яка приносить благо якесь соціуму. І третє, це якісь чи хобі, чи духовна якась штука. І от коли от накриває або виносить, тобто от цей стрес накопичується, людина просто не функціонує. От, і саме тому рекомендовано просто, що би не було, вам конче необхідно розуміти, що це потрібно комусь говорити. Не хочете до психологів? Та без питань. Ідіть до...
Тим, кому довіряти, да? Як от в ситуації з Мирославом.
Або пишіть.
Так, це треба вилити. Ну, це просто назовні вийти. Ну, писати це взагалі круто. От, мало хто, точніше, небагато.
А ви писали Мирославу? Ви кажете, що...
Ну, було, трошки було. Звичайно, я і в процесі, ну, так склалася ситуація, що навіть на передовій, ну, в Широкіно, наприклад, якщо піднятися на другий поверх, то можна було отримати трошки інтернету, щось там навіть накалякати в Фейсбуці.
А, ви Фейсбук писали.
Да, є такі.
Це ж також, ні, це також прояв. Це прояв, ну, це сублімація, і це дуже добре. Я взагалі ще пропагую таку штуку, яка називається рівний рівному. От, бо я сам психолог, але там повернувся я після там якоїсь другої своєї ротації, то, ну, точно не хотілося йти до психологів вообще. От, і, ну, бо мені здавалося, ну, окей, ну, розкажу я. І мені скажуть, ага, да, я читав це в книжці, плюс я бачив фільм «Дев'ята рота» три рази, я тебе точно знаю, розумію. Ну, просто ідіотизм. От, і набагато легше мені було зі своїми побратимами говорити. Це ті люди, які не обов'язково пережили одне те саме, але вони сповідують ті самі цінності. Вони не будуть казати, слухай, така печалька, ти за Яценюка пішов воювати, а тебе зрадили. Ну, не для того люди йшли, це точно. Вони знають, вони точно мої однодумці. От, в мене навіть є люди, які, вони мені зізналися чесно, я не йду на війну, бо я боюсь. Отак от це скільки треба мужності мати, щоб сказати, що він боїться. Але при тому він воював в себе всередині, він був волонтером, він там ще чимось займався, тобто не просто обливаючи всіх грязюкою. От, а він, по-перше, він чесно признався. Так, і він мені мене підтримував. Угу. Просто. І я знав, що він там, мені навіть здавалося один час, що я на війні, бо я захищаю, щоб та людина, яка боїться, що логічно, це нормально. От, мені треба якось стримати цього противника. От, тому рівно-рівному, безумовно, класна штука. І ми завжди підтримуємо волонтерів. Що от ви волонтери, життя у вас точно не мед, а ви поспілкуєтесь з такими волонтерами, як ви, тільки з іншої організації. От, якщо ти ветеран, військовослужбовець, от, ти не хочеш іти ні до кого, поспілкуйся з таким, як ти. От, заберіть горілку, заберіть там, я не знаю, в любий алкоголь, візьміть собі 2-літрову пляшку лимонаду холодного, от, посидіть, поговоріть за життя просто, от як воно прийшло. І оця от вся бесіда була добре. Таке саме і з дружинами, бо повертаються ветерани інші, от, і, а їм здається, що світ помінявся. Дружині дуже важко про те. Тобі дійсно важко, ти поспілкуйся з іншими дружинами. Там можуть бути ще гірше. І ти, допомагаючи комусь іншому, іншій дружині, бо ти її розумієш, що то таке. Ти собі допомагаєш також. І оця от штука рівне рівному, вона діє як не можна краще. Коли тобі здається, що все, весь світ проти тебе, тебе ніхто не розуміє, звернись до такого самого, як ти.
І це головне говорити ще й чесно. Так,
от, а тут по-інакшому не вийде.
Тобто тут така ситуація, коли ти спілкуєшся рівний з рівним і навіть і допомагаєш комусь чомусь, це може бути набагато ефективніше і набагато правильніше.
Ресурсніше, так?
Аніж з бесіда з психологом, який дивись 9-ту роту і вважає, що тобі треба прийняти якісь там антидепресанти. І все.
Звісно, ми дякуємо Андрію, що він у нас психолог з досвідом, реальним досвідом. І у нас часто на передачах дійсно психологи, які їздять на передову, і причому це тендітні жінки навіть. А я повернуся до нашого військового капелана, пане Валерію. А власне, ви ось, ми говоримо про підтримку рівне рівному. Бійця, волонтера, психолога. А от ви, капелани, один одному рівне рівному буваєте? Зустрічаєтесь ви?
Капелан з капеланом, да?
Так, так.
Я вернусь теж к той мислі, що соглашусь з...
Або капелан з психологом, або з іншою довіреною особою.
Работает, наверное, все тот же, все тот же механизм. Очень сложно человеку понять другого человека, если он не был в этих же обстоятельствах. На сегодня нам, скажем, военным капеланам достаточно легко понять военнослужащего, который пережил или переживает все это, там, находясь в зоне боевых действий или вернувшись с нее. Вот. И то же самое с нами. Сказать, что, например, военные капелланы не переживают посттравматический синдром, наверное, это будет нечестно. Вот. Потому что, при всем том, что я имею тоже определенный духовный опыт, я когда говорит Мирослав о своих переживаниях, я вспоминаю свои, у меня тоже где-то накрывает, начинает. Вот. И... Наверное, если мы говорим, то говорим только с теми, кто был там, потому что мы говорим на одном языке, мы говорим, скажем так, на одной волне, мы понимаем, о чем мы говорим, мы знаем цену этим словам и ситуациям, через которые мы проходили, через которые проходят военнослужащие. И поэтому, если даже мы молимся, за военнослужащих, мы знаем, о чем мы молимся, и мы знаем, как обратиться к душе военнослужащего, чтобы быть честными по отношению к нему, к его переживаниям и к тому, что он делает. Потому что когда человек некомпетентен в этих вопросах, и когда он смотрит с какой-то определенной меркантильной точки зрения своей позиции на сегодня, гражданской позиции, мирной позиции, например, в городе Киеве, и когда военнослужащий возвращается с зоны боевых действий, рассказывает, сколько человек ему пришлось убить там, то священник или психолог может определенным образом реагировать с позиции гражданских каких-то моральных ценностей.
Боится. Или хотя бы оценивает.
Да, попытка оценить это с позиции сегодняшнего своего взгляда. Но надо в первую очередь пытаться не оценивать, что человек там делает, а помочь ему справиться с тем, что он переживает внутри. Есть очень много таких моральных определяющих ценностей, касающихся деятельности военного человека, его долга, его службы, в том числе как военнослужащий. Я в свое время тоже оказывался в окружении, еще в свое время, во времена Советского Союза, когда мы были в Азербайджане, нас разоружали активно там, и я знаю это состояние, поэтому я его не только могу описать как человек военный, капеллан, находящийся уже в зоне боевых действий у нас на Украине, а человек, который с оружием в руках был в боевых условиях, скажем так. И мне достаточно понятно ощущение военнослужащих, которые сегодня служат или отслужили уже там в зоне боевых действий, и понятно их ощущения, с которыми они приезжают уже на гражданку.
Так, и нам вартує, зокрема, поважати ці відчуття, ці переживання. Нашому суспільству теж треба ось. Чому ми і робимо цю передачу так, щоб от навчити. Таку, можна сказати, як кажуть психологи термін, психоедукація. Да?
Так.
Це дуже потрібно.
Просто здесь проблема, я вижу, наприклад, зі своєї сторони, що проблема навіть не стільки тих, хто демобілізується, а проблема общества. Тому що от хто-то внес вот это вот модное там слово посттравматический синдром, да, и все с ним носятся, и они все его, то есть они себе, они уже смотрят, ага, военный, значит, уже там уже ярлык, и давай там как его лечить и так далее. На самом деле у общества нет правильного понимания, что это такое, и что ему самому нужно обществу, да, себя в том числе изменить и подготовить, потому что люди, которые пришли оттуда с измененным мировоззрением, это ресурс.
И эти люди сильные, эти люди, я казала, и люди мудрости.
У них свои ценности.
Это вот так. В первую очередь ценностный ресурс и то в чем общество сейчас испытывает особую нужду. Но вместо этого обществу комфортно оставаться, оставлять все так, как есть. Поэтому мы их сделаем, мы назовем их так, мы их подлечим. Мы их, значит, там вправим им мозги,
изменим под свой формат.
Да. Все вернем, все так, как и они станут такие же, как не станут они такие же, как вы, обратно, потому что ну, это люди, которые, ну скажем так, за их новое мировоззрение плачено кровью.
Да. Я хотів би також добавити, раніше я. Ну, я і моя команда, ми працювали в основному з ветеранами. Ну, ми і зараз працюємо з ветеранами. Максимально багато часу ми працювали над соціальною адаптацією. Для того, щоб ну, не забрати гідність. Ми взагалі не любимо слово таке, як допомога. Бо допомога – то завжди хтось краще допомагає комусь гіршому. Ми завжди кажемо підтримка. От. То зараз ми вже дуже активно працюємо із соціумом. Тому що ми проводимо заняття для органів місцевого самоврядування, ЖЕКи, центри зайнятості, голови сільських рад. Це ті люди, які хочуть вони то чи ні, але вони зіштовхуються з ветеранами. І боїшся ти тільки тоді, коли в тебе ну, якась мінімум інформація. Бо бачить людина ветерана там в формі або з повадками ветерана. І одразу у нього чомусь фантазія, у нього в кишені граната, він зараз все візьме, повзриває. У нього граната не в кишені, у нього граната всередині, і ця граната взірветься не фізично. Це буде дійсно вибух, але він буде такий соціально-культурний. От, тому що людина, яка пройшла через війну, вона ну, не захоче опускатися до таких речей, як там давати чи брати хабар, там, мусор там якийсь викидати чи ще щось. Це абсолютно інше. І їй дуже-дуже сильно цій людині неприємно бачити, ну, бути свідком такого. І коли ця людина питає, чому ти світи до сих пір такий, йому кажуть, ти якийсь неправильний. Ну, ти маєш гнатися за тим, щоб в тебе була якась лейба на одязі, чи в тебе була крута тачка. Ну, ветеран, він не ідіот, він нормально хоче заробляти гроші. Але для нього не це на першому місці стоїть. От, і світ каже, як це гроші не на першому місці? Ти що? Ти точно якийсь після війни? От, і тут йде таке от зіштовхування. Тому ми зараз працюємо з ветеранами, і соціум, може, трохи найбільше психоедукативно, для того, щоб дати зрозуміти, чому... Як ненормальному соціуму працювати із нормальним ветераном? От, або де вам треба, бо ветеран не може без соціуму існувати, так? Бо ми всі соціальні люди. Соціум повинен розуміти, що 250 тисяч людей прийняли участь в антитерористичній операції, і ці люди являються ну, такими лідерами думок. Ну, плюс-мінус, так, я буду
хрулювати. 50, щоб... з 250,
ну, 50. Так, десь 50, так? Але ці 50, вони просто... як от імплементуються в цей соціум, вони будуть оці прожирки населення піднімати в будь-якому випадку.
Да. Ну, ми ідеалізуємо, і це наше бажання, щоб воно так, так відбулося, так. Але ну, насправді це набагато сумніше. Мені колись потрапила стаття така з досвідом американських індійців.
Угу.
Ось там, де... Ну, з тими, хто йде на війну, їх підготовує там шаман. Ну, шаман же ж там не тільки це там релігіозно, але і в тому числі психолог,
це
і
психолог,
і все. Він їх шамани підготовлює, тому що це людина, яка готується вмирати, або людина, і при цьому людина готується вбивати. Ось. І коли вони повертаються, ті, хто вижив, да, так само їх відокремлюють і з ними займаються ті ж самі шаманські психологи для того, що... І вони вже ніхто... Якось в розмові зі мною всплило таке моральне слово, вираз моральне каліцтво у людини. І це... А вони, ось ці дикуни, як ми вважаємо, да, вони називали цих ветеранів...
Людьми мудрості.
Людьми мудрості. Тобто, і для них якісь там особливі ролі в суспільному житті, тому що ну, вони адекватно якраз найбільше до них підходили.
Тому що вони оцінювали життя.
Той, хто бачив смерть, да. той по-іншому оцінював.
І коли кажуть про те, що там у нього в кишені граната, ну, повірте, нормально, це гранату смикнути, кинути може той, так от запросто взяти, той, хто там психанув і ніколи не бачив, як вона працює. Той, хто бере в руки без примусу, а осознанно бере зброю, для того, щоб іти захищати, то в нього навпаки, він, ну, в нього з'являється додаткова відповідальність.
Пане Андрію, як ви так розмовляєте з хлопцями, щоб от і відчуття гідності, і справедливості у них залишити?
Я би хотів пояснити, як є і як я бачу, як має бути. Є так, що людина повертається, і, там оформлюється, там воєнкомат, все таке, і його відправляють в якийсь санаторій, де він зустрічається з такими ж побратимами, і чудесні ескулапи, говорять, є чудесне средство психоадаптації, психореабілітації, це електрофорез якийсь, або там масаж, тобі електрофорез зроблять, все, ні ПТСР, нема, взагалі, все в тебе супер буде, давай, зарабатывай мільйони, і ти станеш таким же самим, як і був там, інженером по охрані труда. От, і людина каже, стоять, який чорт електрофорез, я взагалі, не трогайте мене, пожалуйста, хоча б пару днів. І в цьому санаторії главний там є главврач, він ходить в білому халаті, приходить і каже, привіт, здравствуйте, больной, як ваші діла? Больной, оказується, він больной. От, при тому, що у нього температура може бути 36,6 і тиск 80 на 120, а він больной вже автоматично. Оце називається те, що забирають гідність. Як ми працюємо? В нашому колі там, з ветеранами найголовніше є ветеран. Я психолог, окей. От. Але я не міг працювати нормально з хлопцями, поки я не пішов на війну з автоматом. От. Після того, як я вже в своєму батальйоні відслужив, я вже... По-іншому почав відноситися до хлопців, хлопці до мене. І я вже зараз думаю, що я більше, я психолог чи я ветеран. От, ми вже ми спілкуємося на одній хвилі. Ми ні в якому разі, по-перше, ми не сюсюкаємося. Бідний, нещасний, ай-яй-яй-яй.
Не жалієте.
Взагалі такого нема. Ну, не сказати, що ми гнобимо, але ми трохи навіть пушимо. Ну, тобто, надавляємо, у тебе скільки енергії є. По-перше, давай ну, зробимо той факт, ти був на війні, ти звідти повернувся, ти вижив, ніфіга собі. Тебе хотіла вся Росія вбити, а ти вижив. Значить, в тебе скільки всього є. Давай щось будемо думати далі. Наша задача – це просто знайти його профорієнтацію. Тобто, а про що ти мрієш? У нас клуб 30+, от по віку, у них трохи забувають про мрії. От. Нехай то буде трохи якось так, але все-таки, якщо людина все життя мріяла про щось одне, а батьки сказали, ні, економічний факультет є самим кращим мірилом твого життя. І він пішов на цей економфак, от, все життя нещасливий, от, і тут ми спілкуємося, пройшов людину війну, там, одружився, все, що для тебе буде далі добре? І ми даємо йому якийсь, ну, то, що ми називаємо ресурс,
Мотивація.
Бо він, здається, так, все зрада, все погано в житті. І він слухає одну історію, другу історію, третю історію. І думає, ого, я ще не найгірший, оказується. Ще вон хлопцю більше війна, чи навіть не війна, а життя. Бо травма не від війни, травма від миру після війни. Війну перемогти можливо, ми це бачимо в історії. Дуже важко перемогти мир. Коли ти повертаєшся, і тобі суспільство в лице такі бабах, гроші являються найвищою цінністю твого життя. Секундочку, я отримував зарплату на війні, але ну, це не було. Якщо б мені б сказали, чувак, тебе на 500 гривень менша зарплата, це не означає, що на 5% менше би почав би служити. Не від того йшла мотивація. От. І наша праця є тим, що ветеран є самим головним у нас. Ми можемо дати інструмент. Ми можемо дати якусь, ресурсу можемо дати. Дати можливість виговоритися і дати можливість проявити себе. Так, звісно, ми трохи нечесні в тому плані, що ми працюємо з роботодавцями, що ми підштовхуємо суспільство. Ей, подивіться, ось є людина. Візьміть його на роботу, у нього досвіду, до речі, немає. Він через місяць стане краще, ніж всі ваші працівники. Ті йдуть на такі експерименти і кажуть, ой, так, дійсно.
Успішні експерименти.
Так, він, оказується, ветеран, ну, після війни це не є чимось таким поганим. Так, це є особливість. Людина, яка була на війні, це вона отримала якийсь такий великий ресурс, велику енергетику. Я не можу сказати, що всі, хто був на війні, стали супер-мега-красавчиками. Ні. Далеко не так. Але ми формуємо той образ ветерана, до якого оті, хто не до того дійшли, повинні тягнутися.
Ну, з позиції священнослужителя хочу сказати, що чоловік дійсно, як сущність, він достатньо складний, і у нього мінімум троїчності в своїй природі є. Це тіло, душа і дух. І скільки б ми, навіть говоря о каких-то даже, скажем, психологических нарушениях в психологическом состоянии человека, участвовавшего в боевых действиях, мы должны помнить о том, что все-таки его природа намного сложнее, чем на первый взгляд кажется. И поэтому, ну, из, как бы, из нашего опыта, из практики можно точно сказать, что человек, особенно если он открыт к духовным вопросам, к духовному сопровождению, он очень нуждается в том, чтобы был рядом человек, может быть, психолог, который будет близок к душе его, все-таки душу действительно электрофорезом не вылечишь, это однозначно. Вот, очень хорошо, если этот человек открыт духовному сопровождению, он сможет прийти в церковь, найти священника, с которым он мог бы говорить о болях души. И вот есть боли после ранений в теле, это объяснимо, это понятно, это можно физиологически как-то помочь, ну, как бы нивелировать. То вот боли в душе – это то, что невозможно сделать, скажем, облегчить физически. Можно пойти развлекаться там в Терраленд, можно там пойти кино посмотреть, можно там с друзьями пойти что-то там выпить и так далее. Но это никогда не снимет вот этот душевный груз или душевные внутренние боли, переживания, которые, к сожалению, остаются. А я бывал в разных местах, мне приходилось с ребятами сталкиваться в таких очень горячих точках нашего зоны антитеррористической операции. И мне ребята рассказывали о том, что им снится. Вот, им снятся люди, которых они были вынуждены ликвидировать и так далее. Разные переживания, которые они имеют внутри, и они приходят. Нередко и достаточно часто в разных подразделениях мы встречались с людьми, которые приехали на службу с Западной Украины. Это достаточно набожные люди. Там, тут регион Украины, где очень много верующих людей, и они каждое воскресенье ходят в храм. Они исповедуются перед священником. И там, в той зоне боевых действий, когда они проходят через тяжелые внутренние, такие, скажем, переживания, им нужно с кем-то поговорить, это факт. Они приходят, спрашивают, можно ли исповедоваться, можно ли сказать вот о своих внутренних переживаниях, о том, что мне снится, то, что я чувствую. Мы слушаем, иногда часами слушаем, потом молимся. И как бы намерение, ну, священника – это все-таки молиться за душу человека. И вы знаете, очень много таких случаев было, когда действительно вот по молитвам, я скажу такое, мысль, как я понимаю, как я верю, Бог снимает это бремя с души. Есть духовное понимание прощения грехов, есть духовное понимание снятия этого бремени. И действительно, человек, если он исповедовался и молился, он действительно переживает это облегчение внутреннее. Поэтому роль священника в жизни военнослужащих, она очень высока, я думаю, это не стоит недооценивать. И поэтому однозначно, лично мой совет, если будет возможность у военнослужащего, скажем, уже демобилизированного или, может быть, действующего на сегодня, если есть трудности, если есть душевные переживания, если есть душевная борьба, вот, подойти, попросить, поговорить, вплоть даже попросить молитвы для себя.
Я рада була вас тут бачити. Наостанок я хочу вам сказати, що Дейв Гроссман, автор книги нетривіальної назви про вбивство, він сказав таку річ, що вам боляче настільки, наскільки мучать вас ваші таємниці. Я вам бажаю, щоб ви таємниці могли виговорювати з тим, кому довіряєте, щоб ці люди були дійсно вашими людьми. І бажаю вам щастя і процвітання нашій Україні. Будемо жити!